Qısır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İrana səfərinin axırıncı günü Azərbaycanla İran arasında 9 sahədə əməkdaşlığa dair sazişlər imzalanıb. İraqın qərb hissəsinə qoşunları aparan Amerikanın hərbi vertolyotunun qəzaya uğraması nəticəsində 31 nəfər həlak olub. Avropa Komissiyası deyib ki, bazar günü İraqda keçiriləcək seçkilərə öz müşahidəçilərini göndərməyəcək. Bu həftə dünya ölkələri Polşadakı Osvensim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60-cı il dönümünü qeyd edirlər. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasına geniş müxtəriyyət təklif edib, amma Cənubi Osetiya lideri bu planı rədd edib. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında az yağıntı olacağı gözlənilir. İndi isə xəbərlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasına səfəri bugün başa çatıb. Bugün İlham Əliyevin İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi ilə görüşündə 9 sahə üzrə əməkdaşlığa dair sazişlər və birgə bəyannamə imzalanıb. Həmin gün Cənab Əliyev Təbrizə baş çəkib. Babək Bəkir xəbər verir.
Yanvarın 26-sında Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev və İran Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəminin iştirakı ilə iki ölkə arasında 9 sahə üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Azərbaycanın yaydığı xəbərdə bildirilir ki, imzalanan sənədlərin sırasına vətəndaşların sadələşdirilmiş qaydada sərhədli keçmələri və İranın Azərbaycana 1 milyon dollar qrant ayırması haqqında memorandumlar daxildir. Bundan başqa səhiyyə, təhsil, maliyyə, energetika və nəqliyyə sahələri üzrə də əməkdaşlıq müqavilələri, İrana məxsus sənət əsərlərinin qaytarılması ilə bağlı isə protokol imzalanıb. İranın səhər televiziyasının əməkdaşı Burhan Hişməti isə bildirir ki, mərasimdə birgə bəyannamə də qəbul edilib. Bəyannamədə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qeyd edilib ki, tərəflər bu məsələyə aid BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin və İslam Konferansı Təşkilatının qərarının yerinə yetirilməsinin tərəfdarıdırlar.
Və təkid ediblər ki, beynəlmiləl sahədə problemlərin həllində də iki ölkə sülh yolu ilə həll tərəfdarıdırlar.
Burhan Hişmətinin sözlərinə görə Xəzər probleminə toxunan İran prezidenti deyib ki, Xəzər 5 sahiliyanı ölkəyə məxsusdur və o, elə bu 5 ölkənin mənafeyinə xidmət etməlidir. Prezident İlham Əliyev isə qeyd edib ki, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar səmimi səsrədə davam edir və o ümid edir ki, tərəflər bu məsələdə ümumi razılığa gələcəklər. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahim də bildirir ki, İran Xəzərin Azərbaycana aid hissəsində qərb şirkətlərinin fəaliyyətini qısqanlıqla seyr edir. Bundan başqa, Xəzərin təhlükəsizliyi ilə bağlı Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında əməkdaşlıq da bu ölkə üçün ürək açan deyil.
Amma Azərbaycanın kifayət qədər əsasları var ki, Azərbaycan istənilən dövlət və Xəzər sektorunda əməkdaşlıq eləsin.
Xaləddin İbrahimli deyir ki, iki ölkə arasında problemlərin yoluna qoyulması baxımından bu səfər əhəmiyyətlidir. Ancaq onun fikrincə, səfər üçün Azərbaycan tərəfi heç də münasib vaxt seçməyib.
Azərbaycan qonşularına münasibətdə yürütdüyü siyasətlərdə ciddi səhvlərə yol verir. Gürcüstanda Şvedrazini dəstəklədi, Ukraynada Yanukovici dəstəklədi. İndi də İran-Amerika arasında bu cür gərgin münasibətlər yaranan bir vaxtda İrandan əvvəlki dövrlərə nisbətən daha isti münasibətlər qurur.
Xaləddin İbrahimlinin sözlərinə görə Azərbaycan qərbə inteqrasiya yolunu tutubsa, hər şeydən əvvəl demokratik ölkələrin yanında dayanmalıdır. Küll ikinci yarısı Prezident İlham Əliyev Təbriz şəhərinə gedib. Orada o, traktor zavoduna və Azərbaycan konsulluğuna baş seçib. Azərbaycan nümayəndə heyəti yanvarın 26-cı axşam saatlarında vətənə dönməlidir. Bakıdan Babək Bəkir.
İranın Müdafiə Nazirliyi verdiyi bəyanatda deyib ki, ötən gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İranın kontradmiralı Əli Şamxani ilə görüşərək iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. Cənab Şamxani deyib ki, xarici qüvvələrin mövcudluğu regionda vəziyyəti mürəkkəbləşdirir və belə qüvvələr olmadan ölkələrin öz problemlərini həll edə bilmələri daha yaxşıdır. Görüş zamanı İlham Əliyev Azərbaycanla İran arasında hərbi əlaqələrin yaxşılaşmasına çağırıb. danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqın qərb hissəsinə qoşunları aparan Amerikanın hərbi vertolyotu səhrada qəzaya uğrayıb. Xəbər agentliklərinin məlumatına görə 31 nəfər həlak olub. Pentagon ölənlərin sayını təsdiq etməyib. Amerika ordusu bildirir ki, axtarış və xilas edici qrup hadisə yerinə gəlib və qəzanın səbəblərini araşdırır. İraqın Kərkük şəhərinin polisi bildirir ki, şəhərdə baş verən 3 maşın partlayışı nəticəsində 7 İraqlı həlak olub. Zorakılıqlar İraqın başqa yerlərində də baş verib. Şimaldakı Dauluyax şəhər yaxınlığında üsyançıların patrula hücumu nəticəsində bir Amerika əskəri həlak olub, daha 2 nəfər yaralanıb. Daha bir maşın partlayışı Bağdat limanına gedən yolda baş verib. Nəticədə 4 Amerika əskəri yaralanıb. Ölkənin seçkilərə hazırlaşdığı bir vaxtda seçki məntəqələrinə hücumlar edilib. İraqın Daxili İşlər Naziri Fəllah Əl-Naqib əyalətlər arasında gediş-gəlişin qadağan olunmasını və komendant saatının uzadılmasını elan edib. Bugün Avropa Komissiyası deyib ki, bazar günü İraqda keçiriləcək seçkilərə öz müşahidəçilərini göndərməyəcək. Komissiyanın sözçüsü Emma Udvin deyib ki, buna səbəb təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlardır.
We are not able to observe the elections in
Biz İraqdakı seçkiləri izləyə bilməyəcəyik. Təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət bizi belə qərar verməyə məcbur edib. Seçkiləri izləyən beynəlxalq qurumlardan heç biri İraqdakı seçkilərdə monitoring aparmaq ya da bunları izləmək üçün öz müşahidəçilərini göndərməyəcək. Emma Udvin. Eyni zamanda xanım Udvin deyib ki, Avropa Birliyi seçkilərə hazırlıq üçün yardım göstərib. Bugünədək blok 31 milyon avro ayırıb. Bu vəsaitin 30 milyonu İraqın bərpa fondları vasitəsilə xərclənir. Xəbərləri dinlərsiniz. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasına öz icra hakimiyyəti və parlamenti ilə muxtar hökumət hüququ təklif edib. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında çıxış edən Cənab Saakashvili deyib ki, onun planı Respublikanın muxtariyyəti üçün konstitusiya təminatları nəzərdə tutur. Cənab Saakashvili Rusiyanın Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmasından da şikayət edib və deyib ki, bu beynəlxalq hüququn pozulmasıdır.
Мы хотим, чтобы Россия стала нашим важнейшим партнёром.
Biz istəyirik ki, sülh axtarışında Rusiya bizim ən böyük tərəfdaşımız olsun və ümid edirəm ki, biz yaxınlarda bunu görəcəyik. Çünki bu ölkədə çoxlu sağlam düşüncəli siyasətçilər var və bu Rusiya rəhbərliyinin və Rusiya xalqının marağındadır. Mikhail Saakashvili, Cənubi Osetiya lideri Eduard Kakaiti Gürcüstan prezidentinin daha geniş muxtariyyət təklifini rədd edib. Onun sözlərinə görə Cənubi Osetiya sakinlərinin 95% artıq Rusiya pasportu alıb və Cənubi Osetiya Rusiya qanunları ilə işləyir. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi və İrana səfər edən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı iki ölkəni birləşdirən Doğaran-Herat yolunun açılışı barədə razılıq əldə ediblər. Bu yolun açılması iki ölkə arasında ticarət əlaqələrini gücləndirəcək. Cənab Xatəmi İranın bundan sonra da Əfqanistana yardım göstərəcəyini deyib. Biz Əfqanistanın təhlükəsizliyinə öz təhlükəsizliyimiz kimi baxırıq və Əfqanistanın tərəqqəsində öz sabitliyimizi və tərəqqimizi görürük. Əfqanistan bərpa olunmaz sabitlik və təhlükəsizlik istiqamətində inkişaf edir. Ölkədə daimi hökumətin yaranması bu prosesi sürətləndirəcək. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi. Bugün iki həftəlik süslükdən sonra İsrail ilə Fələstin arasında diplomatik əlaqələr davam etdirilib. Görüşdə İsrailin baş naziri Ariel Sharon ilə Fələstin lideri Mahmud Abbas arasında danışıqların mümkünlüyü müzakirə edilib. Fələstinin danışıqlar naziri Sahib Ərikat deyib ki, qarşılıqlı olaraq zorakılığın dayandırılması məsələsi də qaldırılmışdı. O danışıqların konstruktiv abhavada keçdiyini deyib. Bu həftə dünya ölkələri Polşadakı Osvensim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60 illiyini qeyd edirlər. Avropa üzrə nasistlərin digər ölüm düşərgələri olsa da, Osvensim bunlardan ən böyüyü olub və bu rejim qəddarlıqlarının dəhşətinin simvoluna çevrilib. Nasistlər 2-ci dünya müharibəsi illərində 6 milyon yahudini qətlə yetiriliblər, bunlardan 1 milyondan çoxu Osvensimdə öldürülüb. Bəs bugünkü şagirdlər bu hadisələr barədə nə bilirlər? Mikrofonda Zaur Həsənov.
Almanya'daki Nazis rejiminin en dəhşətli ölüm düşərgələrindən biri Auschwitz'in Sovet ordusu tərəfindən azad olunmasının 60 illik yubileyi qeyd olunmağa başlayıb. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı nazistlər tərəfindən qətlə yetirilən 6 milyon Yahudinin 1 milyonu məhz Asvensum şəhəri yaxınlığında inşa edilən düşərgədə qətlə yetirilib. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Jeremy Branstein Rusiya, Belarus və Ermənistanda apardığı sorğu nəticəsində müəyyən edib ki, sabiq Sovet Respublikalarında yaşayan uşaqlar bu düşərgə barədə məlumatsızdırlar. Minsk şəhərinin küçələrində Asvinsin düşərgəsi nədir sualına 13 yaşlı qız belə cavab verir.
Mən fikirləşirəm ki, Asvinsin cüt dırnaqlı heyvan növüdür.
Onun rəfiqəsi eyni suala natamam cavab verir.
Bu, Böyük Vətən müharibəsi dövründə inşa edilən düşərgədir. Orada insanları yandırıblar.
Nasistlərin yahudiləri, qaraşıları və digər xalqları tamamilə məhv etmək cəhdinə 1944-cü ildə genosid damğası vuruldu. 4 il sonra BMT rəsmi olaraq genosidə qarşı konvensiyanı qəbul etdi. 10 illərlə sabiq Sovet Respublikalarında yalnız öz müharibə qurbanları barə danışılıb. Holokost, yəni Yahudi qırğını bəzi hallarda ötəri şəkildə, bəzi hallarda isə ümumiyyətlə yada salınmayıb. Müstəqillik dövründə bir sıra respublikalar Holokostla bağlı daha çox məlumat verməyə çalışsalar da vəziyyət çətin olaraq qalmaqdadır. Almata şəhərinin orta məktəb müəlliməsi Əminə Tutayeva.
Bizim bu mövzu ilə bağlı xüsusi dərslərimiz yoxdur. Müharibə barədə çoxlu məlumatlar fonunda özümüz Holokosta aid məlumat veririk. Lakin kitablarımızda bu barədə heç nə yazılmayıb. Ona görə deyə bilmərəm ki, bizim Yahudi qırğını barədə kifayət qədər məlumatımız var.
Varşava şəhərində Asvensumun 60 illik yubileyinə həsr olunan tədbirdə Azərbaycan Yahudiləri Cəmiyyətinin sədri Gennadi Zilmanoviç iştirak edir. Azərbaycan Dağ Yahudiləri Cumasının rəhbəri Simeon İkilov məlumatına görə Asvensimdə qətlə yetirilən Rus əskərləri arasında bir neçə Azərbaycan Yahudisi də olub.
Danışı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. Türkmenistan Xarici İşləri Nazirliyi Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həlli üçün Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədir. Amma Azərbaycanın Xarici İşləri Nazirliyinin nümayəndəsi hesab edir ki, hazırda məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur və məsələ ilə bağlı danışıqlar davam etməlidir. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Türkmenistan Xəzərin statusu ilə bağlı Xəzəryanı ölkələri məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Türkmenistanın Sərdar adlandırdığı Kəfəs yatağının Azərbaycana məxsus olması barədə Azərbaycanla son mübahisədən sonra qonşu ölkə daha da sərt addımlar atmağa hazırlaşır. Türkmenistan Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatda Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar prosesinə bəzi ölkələrin mane olduğu və Türkmenistanın suveren hüquqlarına toxunulduğunu deyir. Belə vəziyyətdə Xarici İşlər Nazirliyi danışıqlar nəticə verməzsə beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən beynəlxalq arbitraj məhkəməsində də müraciət edəcəyini deyib. Azərpress agentliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə danışıqların davam etdiyini deyir. Mətin Mirzə prosesin beynəlxalq qurumlarda həll olunmağına ehtiyac duymur. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə verilən məlumata görə isə Kəpəz yatağında 5 istismar quyusu qazan Shelf 3 gəmisi fəaliyyətini dayandırıb və hazırda yataqda heç bir iş görülmür. Türkmenistanın danışıqlar prosesində qarşılaşdığı problemlər yalnız Azərbaycanla bağlı deyil. Rəsmi Aşxabad İranın Xəzərin 20%-nə iddia etməsində düzgün saymır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Ukraynadakı demokratik qüvvələr bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə texnoloji yardım göstərəcək. Bu haqda bugün mətbuat konfransı keçirən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirib. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Ukraynadakı demokratik qüvvələr Azərbaycandakı demokratik proseslərə hər cür texnoloji yardım göstərməyə hazırdır. Biz Ukrayna inqilabının təcrübəsindən yararlanmaq fikrindəyik. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Ukrayna səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi bugünkü mətbuat konfransında bildirib. Müsavat Başkan deyir ki, o Ukraynadakı seçkilərdə fəal iştirak etmiş strukturlar bizim Ukrayna blokuna daxil olan partiyalar, o cümlədən vətəndaş kampaniyası olan para təşkilatının rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşlərdə seçkilərdə hansı texnologiyalardan istifadə etmək haqqında müzakirələr aparıb.
Onlar Azərbaycandakı demokratik prosesə hər cür texnoloji dəstəyi verməyə hazırdılar. Təcrübə mübadiləsinə, söhbətlərə, müzakirələrə hazırdılar. Ancaq bizim əvəzimizdə heç kim Azərbaycandakı problemlərin həll edilməsi deyil. Problemlərin yükü bizim üzərimizdədir və onu da qeyd edirəm ki, heç bərgüman olmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan xalqının demokratik potensialı heç bir xalqdan az deyil. Ukrayna xalqı digər təcrübələrdən, Azərbaycan təcrübəsindən yararlandığı kimi biz Ukrayna inqilabının, Ukraynadakı demokratik prosesin təcrübəsindən yararlanmaq fikrindəyik.
Səqəmbər onda bildirdi ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirilmədiyindən Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri lazımi səviyyədə qurulmur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün iqtisadiyyat xəbərlərini qulaq asaq. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Amerika biznesmenlərinin Azərbaycana sərmayə yatırmaları üçün bəzi qanunlarda dəyişikliklər aparılacaq. Biznes sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi ilə Amerika səfirliyi Azərbaycan hökuməti ilə birgə bank və məhkəmə sistemini tənzimləyən qanunvericiliyin dəyişdirilməsi üzərində işləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında biznes qurmaq mövzusunda keçirilən konfransda iştirak edən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin sözlərinə görə Azərbaycan biznesmenlərinin də Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət asanlaşdırılacaq. Səfir əsas əməkdaşlıq sahələrinin də müəyyənləşdirildiyini deyir.
As I understand it, our exports here are only...
Bunun üçün əlbəttə yaxşı olardı ki, elə bir şərait yaratılsın ki, xarici biznes, yəni xarici kapital Azərbaycana daha çox gəlsin. Və əlbəttə bizim işlədiyimiz başqa sahələr o cümlədən bank sektorunda qanunvericiliklə bağlıdır, məhkəmə sistemində islahatlar, məhkəmə sisteminin təkmilləşməsi və başqa məsələlər. Əlbəttə bu məsələlər üzərində biz Azərbaycan hökuməti ilə ölçüdə davam etdirəcəyik.
It's still too low.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish. ABŞ-ın Ankaradakı səfirliyinin komissiya taşısı Əmir Kəyani isə Amerika şirkətlərini xaricdə qarşılaşdıqları əsas problemin rüşvətxorluq olduğunu dedi. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İtaliyanın Turin şəhərində keçirilən fiqurlu konki sürənlərin Avropa çempionatına Azərbaycandan olan idmançılar da qatılıb. Bu birincilikdə Azərbaycanın legionerlər Kristin Freyzer ilə Igor Lukanin və Darya Timoshenko ilə Andrey Dobrokhotov təmsil edir. Milli Fiqurlu Konki Sürmə Federasiyasının prezidenti Hüseyin Əliyev Azərbaycan idmançıları yarışa yollanmazdan öncə verdiyi açıqlamalarında demişdi ki, Vaşinqtonda məşq edən daha təcrübəli Kristin Freyzer və Igor Lukanin cütünün ilk onluğa daxil olacağına ümid bəsləyir. Dünən yanvarın 25-də yarışların ilk günündəki proqramda cütlər mübarizə aparıb. Azərbaycanı təmsil edən Kristin Freyzer və Igor Lukanin birinci proqramda gözlənildiyi kimi ilk onluğa daxil olub və 9-cu yer tutub. Hollandiyanın Wijk-aan-Zee şəhərində keçirilən şahmat üzrə super turnirdə B qrupunda mübarizə aparan Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Hollandiyalı Daniel Silvagenə qarşı qaralarla oynayır. Bu oyuna qədər keçirdiyi 9 oyunun 5-ində qalib gələn, 4-ünü heçsizə başa vuran Şəhriyar Məmmədyarov 7 xalla B qrupunun lideridir. Eyni turnirdə C qrupunda mübarizə aparan Zeynəb Məmmədyarova da qara fiqurlarla Hollandiyalı Leon Plesser-ə gücünü sınayacaq. Şəhriyardan fərqli olaraq bu oyundan öncə Zeynəb keçirdiyi 9 görüşün yalnız 2-sində qalib gəlib, birini səhifçəsə başa vurmuşdu və 14 şahmat sarasında 12-ci yer tuturdu. Yanvarın 26-da Almaniyanın Münxin şəhərində güllə atıcılığı üzrə beynəlxalq turnir start götürüb. Yarışda Azərbaycanın son olimpiya oyunlarının bürünc medalçısı İradə Aşımova təmsil edir. 2 gün davam edəcək turnirin ilk günündə İradə Aşımova pnevmatik tapança ilə yarışın seçmə mərhələsinə adlayarsa, ikinci gün finalda iştirak edəcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında az yağıntı olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Bakı və Abşeronda tutqun hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, gecə və səhər zəif duman olacağı, günün ikinci yarısında isə az yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İrana səfərinin axırıncı günü Azərbaycanla İran arasında 9 sahədə əməkdaşlığa dair sazişlər imzalanıb. İraqın qərb hissəsinə qoşunları aparan Amerikanın hərbi vertolyotunun qəzaya uğraması nəticəsində 31 nəfər həlak olub. Avropa Komissiyası deyib ki, bazar günü İraqda keçiriləcək seçkilərə öz müşahidəçilərini göndərməyəcək. Bu həftə dünya ölkələri Polşadakı Osvintisim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60-cı il dönümünü qeyd edirlər. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasını geniş muxtariyyət təklif edib, amma Cənubi Osetiya lideri bu planı rədd edib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycan siyasətçilərinin Aşbanın Qarabağ qətnaməsinə iradları var.
Bir halda tanındı ki, Ermənistan ərazi işğal edir. İşğalçının Avropa Şurasından və beynəlxalq təşkilatdan çıxarılması məsələsi qoyulmur. Amma Azərbaycan öz qanun torpaqlarını azad etmək istəsə, silah yolu ilə, güc yolu ilə, ona qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq edilə bilər.
İnqilabdan sonra daşınmaz əmlakı müsadirə olunanların varisləri indi həmin əmlakı geri istəyir.
Наши деды и прадеды для нас собирали
Bizim dedə-babalarımız bizim üçün, nəvi nəticələri üçün var dövlət toplayıb.
Bu, Bakı milyonçusu Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsi, Sarı xanım Tağıyevanın nəvəsi Nailə Abdullayevadır.
Asvensin və ya Auschwitz əsir düşərgəsinin azad olunmasının 60 illiyini bütün dünya qeyd edir.
1940-cı ildə işğal olunmuş Polşada yaradılan bu düşərgə, Avropada bütün yahudiləri, qaraçıları və başqalarını məhv etmək üçün yaradılan ölüm düşərgələri arasında ən irisi olur.
Hökumət pensiyaya çıxma yaşını artırmaq istəyir.
Biz eləyə bilərik, sağlam 50 yaşında. Amma bu yığıma bağlıdırsa, 50 yaşına qədər nə qədər yığacaq bu insan?
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yanvarın 25-də qəbul elədiyi Dağlıq Qarabağ qətnaməsi Azərbaycanda müsbət qarşılanıb, ancaq iradlar da var. İşğal olunmuş torpaqlardan erməni qoşunlarının çıxmasına, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum Qarabağ qətnaməsinin yerinə yetirilməsinə çağıran bu qətnaməyə, Aşbadakı Azərbaycan və erməni nümayəndələrinin, Azərbaycandakı və Ermənistandakı politoloqların fikirləri ilə sizi dünən tanış eləmişdik. Bugün isə azərbaycanlı siyasətçilərin fikirləri ilə mövzunu davam etdiririk. Siyasətçilərlə İlqar Rəsul danışıb.
İlxan, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, bütövlükdə bu mərzədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün öz əksini tapması müsbət aldı. Çünki indiyə qədər Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlardan işğalçı ilə işğala məruz qalana eyni yanaşmamağı umurdu. İndi heç olmasa irəliyə doğru bir addım atıldı və Avropa Şurası kimi möhtəşəm bir qurumda Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı faktı tanındı. Cəmil Həsənli belə deyir, ancaq onu da əlavə edir ki, sənəddə vəziyyətdən çıxış yolu göstərilmir.
İkinci bir məsələ odur ki, Azərbaycanın deməli Qarabağın erməni icması ilə məsələləri müzakirə etmək deməli tövsiyə olunubdur və bu qəbul olunub Avropa Şurasında. Burada mühüm bir məsələ var ki, hələ 89-cu illikdə deməli Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi barədə Ermənistan Ali Sovet qərar qəbul edibdi. Bu qərardan imtina edilməyibdi və ilk növbədə Ermənistan bu məsələdən çəkilməlidir.
Millət vəkilinin fikrincə, belə bir vəziyyətdə Azərbaycana Qarabağın erməni icması ilə məsələni müzakirə eləməyin tövsiyə olunması düzgün deyil. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azərbaycanın öz torpaqlarını silah gücünə işğal etməyə qalxarsa, Avropa Şurası üzvlüyündən çıxarılacağının vurgulanması da düzgün deyil.
Bir halda tanındı ki, Ermənistan ərazi işğal edir. İşğalçının Avropa Şurasından və beynəlxalq təşkilatdan çıxarılması məsələsi qoyulmur. Amma Azərbaycan öz qanun torpaqlarını azad etmək istəsə, silah yolu ilə, güc yolu ilə, ona qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq edilə bilər. Mənə elə gəlir ki, bu çox ciddi, böyük ədalətsizliyidir bu.
Bunlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikirləri idi. Ədalət Partiyasının lideri, prezidentliyə keçmiş namizəd İlyas İsmayılov isə deyir ki, Dağlıq Qarabağda olan hadisələrə nəhayət ki, siyasi qiymətin verilməsi və oradakı qurumun separatçı adlandırılması çox böyük uğurdur. Ancaq sənəddə Azərbaycanın separatçılarla əlaqələr qurmasının tövsiyə edilməsi təəccüb doğurur. Çünki beynəlxalq hüquqa görə separatizm heç kim tərəfindən müdafiə olunmamalıdır. Əksinə, onun əleyhinə gedilməlidir.
İndi əgər çalışıb separatizmin qarşı hüququ tətbiq edib, problemi həll edə bilirlərsə, biz onu alqışlayırıq. Ancak sülh yoluna ermeniler həll olmasına getmeseler biz torpağımızı ermenilere veririz deyir ki. Lazım gələr Avropa Şurasından da çıxa bilərik.
İlyas İsmailov əlavə edir ki, əlbəttə beynəlxalq hüquqi prinsiplərə görə dövlətlər arası münasibətlər sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq separatçılığa qarşı dünyanın hər yerində açıq mübarizə gedir və bu mübarizəni heç kim pisləməməlidir.
Mən elə hesab edirəm ki, burada mənsizlik var. Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycan icmalarına danışıq məsələsi anlaşılan deyil. Çünki separatizmlə harada danışıq gedir və separatçılarla danışıq getməsini mən anlaya bilmirəm.
Ədalət Partiyasının sədri ümumiyyətlə separatçılarla danışığın təklif edilməsini və bu danışıqdan hansısa müsbət nəticənin görülənilməsini anlamadığını bildirir. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Müsəllibov isə deyir ki, əgər hər hansı bir beynəlxalq qurum Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı sadəcə qətnamə çıxarırsa, bunun heç bir əhəmiyyəti olmur. Cənab Müsəllibov bir vaxtlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da belə qətnamələr qəbul etdiyini və onların yalnız kağız üzərində qaldığını deyir. Onun fikrincə, əgər Avropa Şurası Azərbaycanın torpaqlarını hərbi yolla azad edəcəyi təqdirdə onu üzvlükdən çıxaracağını deyirsə, deməli bu qurum Azərbaycana öz istədiyini diktə edir. Halbuki beynəlxalq qanunlara görə hər bir dövlətin öz torpaqlarını təcavüzkardan azad eləmək hüququ var və buna məhdudiyyət qoyulmamalıdır.
Əgər bu hörmət naminə bir belə bir qərar qəbul edilirsə, onda bu boş kağızdan bir şey deyil. Çünki bu qərarları qəbul edən təşkilat izləməli daxilən çatdırmalıdır ki, qalmasın asılı vəziyyətdə. Fərqlidir ki, qəbul edir ki, Ermənistan təcavüzkardır da bunu. Günün ortasından 20% torpaqları zəbt edən ölkələr bundan başqa nə demək olar?
Ayaz Mütəllibova görə Ermənistanın təcavüzkar olduğunu deyən təşkilat bunun həlli mexanizmini də ortaya qoymalıdır və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət etməlidir.
Necə ki, Afrikasın deyir ki, biz onda Azərbaycanı Avropa Şurasından çıxardacaq. Onda belə ki, əgər Ermənistan özünə nəticə çıxardır, bu təcavüzə son qoymasa, onda biz onun Avropa Şurasının tərkibinə çıxardacağız və yaxud da BMT-nin tərkibindən.
Bunlar Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibovun fikirləri idi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Qarabağ probleminə ədalətli yanaşmaya çağırır. Azərbaycanın özündə isə bir xeyli adam Bolşevik inqilabı dövründəki ədalətsizliyin aradan qaldırılmasını tələb edir. Bunlar da inqilab dövründə malı mülkü müsadirə olunanların nəvə nəticələridir. Bu barədə növbəti söhbətimizdə. 1920-ci ildə Azərbaycanda Şura hökuməti qurulanda daşınmaz əmlaklar müsadirə olunub. Milliləşdirilənlərin varisləri indi kampaniyaya başlayıblar ki, onların əmlak hüquqları bərpa olunsun. Bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Наши деды и прадеды для нас собирали
Bizim dedə-babalarımız bizim üçün, nəvə nəticələri üçün var dövlət toplayıb. Toplayıblar ki, varisləri normal ömür yaşasınlar. Amma sovet maşını bizi nə vaxtsa çox qəddarlıqla tapdaladı. Evdə 5 uşaq idik. Biz heç vaxt ömrümüzü realizə edə bilmədik. Biz də hər öz gücümüzə ayağa qalxdıq. Uzun illərdən sonra vətənə qayıtdıq. Bizim də övladlarımız var və biz onlar üçün çalışırıq. Çalışırıq ki, layiqli ömür yaşasınlar. Bizim kimi əziyyət çəkməsinlər. Biz keçdiyimiz müsibət lərdən onlar keçməsinlər.
Bu Bakı milyonçusu Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsi Sarı xanım Tağıyevanın nəvəsi Nailə Abdullayevadır. Uzun illər valideynləri onları dərs bəladan qorumaq üçün Sovetlər İttifaqına az qala diyar-diyar gəziblər. 12 ildir Azərbaycana qayıdan ailə indi yaşadığı məhrubiyyətləri təkrar yaşamamaq üçün dedə-babalarının mülklərini geri qaytarmaq istəyirlər. Nailə xanım isə tək deyil. Bakı milyonçularından yalnız Zeynalabdin Tağıyevin yox, həm də Musa Nağıyevin, Murtuza Muxtarovun nəvə nəticələri dədə-babalarının var dövlətini geri qaytarmaq istəyirlər. Məsələn, Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsi Nailə Abdullayeva babasının evini, hazırda tarix müzeyi kimi istifadə olunan binanın, eləcə də Tağıyev adına toxuculuq kombinatının qaytarılmasına çalışır. Murtuza Muxtarovun nəticələri isə hazırda Səadət Sarayının yerləşdiyi binanı və babalarından qalma 2 maşın qayırma zavoduna sahib durmaq istəyirlər. Musa Nağıyevin nəticəsi Dilarə Nağıyev və Muxtarov isə 5 binaya iddia edir. O, Musa Nağıyev adına xəstəxananın, zabitlər evinin və Lukoil firmasının yerləşdiyi binaları geri qaytarmağa çalışır. İndiyə kimi ayrı-ayrıqda mübarizə aparan milyonçu nəvələri indi birləşməyə qərar veriblər. Murtuza Muxtarovun nəticəsi olan və həm də bu işlə vəkillik edən Yusif Abdullayev deyir ki, qanun onların tərəfindədir.
Mərhum prezident Heydər Əliyev demişdi ki, biz Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisiyik. Deməli 18-20-ci ildə. Deməli bu demokratik dövlət keçmiş Bakı mülkiyyətçilərinin, Azərbaycan mülkiyyətçilərinin mülkünə toxunmuyublar. 20-ci ildə qurulmuş Sovet dövləti bunları milliləşdirib dövlətin hesabına keçiblər bunlar.
Yusuf Abdullayev bildirir ki, artıq Sovet dövləti yoxdur və demokratik cümhuriyyətin varisi olan müstəqil Azərbaycan dövləti də onların hüquqlarını tanımalıdır. Millət vəkili və hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyev isə deyir ki, milyonçuların varisləri haqlıdırlar və həqiqətən də qanun onların tərəfindədir. Bu qanun, yəni onların haqqını tanıyan sənəd də Azərbaycanın müstəqillik haqda aktıdır.
Azərbaycan müstəqillik haqqında aktda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan demokratik cümhuriyyətin varisidir. Yəni bu varislik məsələsinə uyğun olaraq mövcud olan münasibətlərin mülkiyyət hüququnun bərpa edilməsi ilə bağlı hüquqi baxımdan iddialar qaldırmaq mümkündür buna.
Eləcə də 1992-ci ildə Nazirlər Kabinetinin mülkiyyətin geri qaytarılması ilə bağlı qərar olub. Amma bundan sonra mülkiyyətlə bağlı o qədər iddialar ortaya çıxıb, o qədər mübahisəli məsələlər yaranıb ki, həmin qərarın icrası dayandırılıb.
Deməli ki, həmin mülklər ki, vaxtı ilə bu və ya digər şəxslərə məxsus olmuşdur, indi həmin mülkiyyət indi bir çox şəxslərin evidir, dövlət müəssisələrindir, bəzilərinin ümumiyyətlə təyinatı tamamilə dəyişdirilir, muzeydir və s. və ilaxır. Heç şübhəsiz ki, bu proseslər başlansaydı, qarma qarışıqlığı yarana bilərdi və eyni zamanda insanlar arasında çox ciddi ziddiyyət yarana bilərdi.
Əl-Məmməd Nuriyevə görə yenicə qurulan dövlətin o qədər də imkanı yoxdur ki, hamının mülkiyyətini ya qaytarsın, ya da əvəzini versin. Ona görə də bu məsələyə bir dəfəlik xitam verilib. Amma bununla belə Bakı milyonçularının varisləri öz hüquqlarının bərpasına çalışırlar. Son bir ildə Yusuf Abdullayev Bakının Xətaiyə, Dəstimi, Səbail rayon məhkəmələrinə müraciət edib və hər yerdə Bakı milyonçularının nəticələrinə rədd cavabı veriblər.
Həm də ki, bu binanın deməli sahibi Sulankəs isə, Hacı Yıldırım Tağıyev isə, orada digər şəxslər bu binanı qanunsuz olaraq özəlləşdiriblər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Bizim ərizələrə cavab verməkdən imtina edirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir.
Yusuf Abdullayev isə deyir ki, onlar gərginlik yaratmaq niyyətində deyillər. Başa düşürlər ki, tələb etdikləri zavodlarda Sovet dövründə də, sonrakı illərdə də müəyyən işlər görülüb. Buna görə də təklif edirlər ki, həmin zavodların yalnız müəyyən hissəsi onlara qaytarılsın. Bundan heç kim ziyan çəkməz. Əl-Məmməd Nuriyev isə deyir ki, əslində həmin mülkiyyətlərin geri qaytarılması düzgün olardı. Çünki bu, pis bir ənənənin qarşısını alar. Gələcəkdə hər hansı hakimiyyət, hər hansı rejim, kimlərinsə mülkiyyətinin milliləşdirilməsi və ya alınması kimi qərar çıxara bilməzdi. Nayir Abdullayev isə ümid vardı. O deyir ki, indilik Azərbaycan hakimiyyətinin bizi halı yoxdur. Amma yəqin ki, nə zamansa bizim haqqımızda da düşünəcək.
Biz sana geçmiş isə bizi sakit, normal qarşılamayıblar. Bizi arqala qədərliqla qarşılayırlar. Soruşurlar sizə nə verməliyik. Haqqımı düşəni istəyirəm. Heç olmasa kimsə deyirdi ki, əlbəttə bu sizindir. Amma indi bu adımı atmaq çətindir. Amma heç kim bizə dostcasına yanaşmır. Axı heç kim biz yaşayanı yaşamayıb, biz çəkdiyimizi çəkməyib. Şükür ki, bundan ləyaqətlə çıxmışıq.
Azərbaycanda olduğu kimi mülkiyyətin qaytarılması ilə bağlı Privatika Respublikaları da qərar çıxarmışdılar. Amma sonradan yaranan mübahisələri görüb həmin sənədin icrasını dayandırmışdılar. Çexiya Respublikası isə dünyaya başqa bir nümunə göstərə bilmişdi. Bu ölkədə vətəndaşların Sovet işğalına qədər olan bütün əmlakı geri qaytarılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bu, Şahnaz Bəylər qızının Bakıdan verdiyi məlumat idi. Oxşar məsələ Gəncədə də qalxıb. Sovet dövründəki müsadirələrlə bağlı Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncədə də Sovet hökumətinin qurulması nəticəsində öz dədə-baba mülklərini itirənlərin bəzisi varislik iddiası qaldırıb. Hətta Elxan Abdullayev adlı bir şəxs yerli məhkəmədə bu iddiasının təmin edilməsinə də nail olub. Belə ki, 2003-cü ildə Nizami rayon məhkəməsi cənab Abdullayevin iddiasına baxaraq arxiv sənədlər əsasında baba mülkü sayılan 1924-cü ildə müsadirə edilən və hazırda 45 saylı yardımcı məktəbin yerləşdiyi binanı onun mülkiyyətinə verib. Ancaq məktəbin rəhbərliyi məhkəmə qərarı ilə razılaşmayaraq apellyasiya şikayəti verib və qərarı ləğv elətdirib. Şəhər sakini Zührab İsmailov da baba mülkünü geri qaytarmaq üçün çox qapı döyüb. Onun sözlərinə görə babası sürgünə göndərilsə də İsrafil Məmmədov 170 sayılı ünvanda yerləşən evində ailəsi yaşayıb. Ancaq bir müddət sonra dolanışıq çətinliyinin ailə kəndə köçüb və həmin ev kimsəsiz qalıb.
1911-ci ildə mənim babam o mülkü alıb. Ancaq buna baxmayaraq 33-cü ildə ev müsadirə olunubdur, mülk sürgün olunubdur. Sürgün olmana baxmayaraq 38-ci ilə kimi verdi və sələbəqət orada anadan olub orada yaşayır. 38-ci ildə orada bu yaşayış səviyyəsi şəhər yerində çətin olduğuna görə onlar köçüblər kəndə, mülkü tamamilə yersiz qoyub kəndə köçüblər. Ondan sonra da çox orada göstərib araşda, bəzi idarələrə verilibdi. Ancaq hal-hazırki vaxtda heç bir idarənin balansında deyil.
Talib Məmmədov da varislik hüququnu bərpa etmək istəyir. O, Eminbəyli küçəsində yerləşən baba mülkünün yarı hissəsində yaşayır. Digər hissəsində isə başqa adamlar məskunlaşıb. Talib Məmmədov istəyir ki, əllərindən alınmış mülk yenidən özlərinə qaytarılsın.
Həmin mülkdə biz yaşayırıq, onu iddia edirəm. Mülkdən deməli qonşular burada götürüb mülkiyyəti. Bir qonşu götürüb 32 metrə uzunluğu, metrə yarım enini. Biz qaçmışıq, orada olmamışıq. İstifadə edib götürüblər. Bu sadə iddia elədiyim mənim odur ki, qaytar sınır özünə bilsədini vermir, məhkəmə də onların tərəfini deyir.
Hakim Bayramov isə hazırda Səhiyyə İdarəsinin yerləşdiyi binanın öz keçmiş sahibinə, yəni onların ailəsinə qaytarılmasını və ya varislərə kompensasiya verilməsini istəyir. Qoşqarova layihədə arxivdən çıxarılmış sənədə səsən, Gəncə çayının kənarında yerləşən dədə-baba torbağına sahib olmaq üçün iddia qaldırmağa hazırlaşır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
İndi də beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Yanvarın 27-si Polşadakı Asvensim və ya başqa adı ilə desək Auschwitz, Birkenau əsir düşərgəsinin Sovet ordusu tərəfindən azad olunmasının 60 illiyidir və bütün dünya bunu ən yüksək səviyyədə qeyd edir. Almaniyanın depo agentliyi Asvensimi Nasist Almaniyasının ən dəhşətli ölüm düşərgəsi adlandırır. Burada 1 milyon 200 mindən 1 milyon 600 minə kimi adam qırılıb. Onların 90% Avropa yəhudiləri, 150 mini polyak, 15 mini sovet əsiri olub. Mikrofonda Röşən Rahiboğlu.
Almaniyanın Spiegel jurnalının yazdığına görə Auschwitz, almanların mini lin cinayətində günahını ən dolğun şəkildə əks etdirən sözdür. Polşanın Krakov şəhəri yaxınlığında yerləşən bu ərazidə, təntənəli mərasimlərdə bir çox Avropa ölkələrinin liderləri, ABŞ Misli Prezidenti Dick Cheney'nin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti, beynəlxalq Yahudi təşkilatlarının nümayəndələri, habilə düşərgənin azad edilməsində iştirak etmiş Tektük Qızıl Ordu döyüşçüsü iştirak edəcək. Polak dilində Asvensim adlanan Auschwitz-Birkenau İslah Əmək Düşərgə kompleksində 2-ci Dünya Müharibəsi illərində qətlə yetirilən insanların sayı 1 milyon 200 min və 1 milyon 600 min arasında müəyyənləşdirilir. Onların əksəriyyəti Yahudi olsa da, yüz minlərlə qaraçı və başqa xalqların nümayəndələri Yahudilərlə yanaşı krematoriya sobalarında aclıqdan, güllədən və dözülməz icbari əmək nəticəsində məhv olublar. 27 yanvardan öncə isə Avropanın müxtəlif yerlərində dünyada Holokost adı ilə tanınan nasist kütləvi qırğınlarının qurbanlarına həsr olunmuş təntənəli mərasimlər keçirilir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Alman nasistlərinin qətlə yetirdiyi 6 milyon Avropa yahudisinin ruhuna dualar oxunur.
Yehish mehrabo mevorach leolam ulolme olmayo.
Auschwitz'in adı Almanya'nın özündə və onun işğal etdiyi ərazilərdə yaratdığı, onlarla ölüm düşərgələrinin rəmzinə çevrilib. 1940-cı ildə işğal olunmuş Polşada yaradılan bu düşərgə, Adolf Hitlerin öz ifadəsini işlətsək, Avropada bütün yahudiləri, qaraçıları və başqalarını məhv etmək üçün yaradılan ölüm düşərgələri arasında ən irisi olub. Bugünlərdə Almaniyanın o zamanki paytaxtı Berlində keçirilən xatirə mərasimində çıxış edən kansler Gerhard Schröder'in dediyinə görə, Almanların indiki nəsli əsas etibarilə o qırğınlar üçün cavabdeh olmasa da, o dəhşətli hadisələrin xatirəsini canlı saxlamaq onun tarixi borcudur. Berlinin Brandenburg qapısı yaxınlığında 19 kvadrat kilometr sahəsində Avropa yahudilərinin qırğınlarına həsr olunmuş nəhəng xatirə kompleksi tikilir. Onun açılışı mayın 10-da gözlənilir. Paris'te Fransa Prezidenti Jacques Chirac'ın iştirakı ilə Fransa'dan nasist Almanyasına Yahudilərin deportasiya faciəsini əbədiləşdirən memorial abidə açılıb.
1942 və 44-cü illər arasında Fransadan Almaniyaya 77 minə yaxın Yahudi, o cümlədən 11 min uşaq deportasiya edilib. Onların əksəriyyəti ölmə düçar olub. Jacques Chirac deyib ki, Fransada hər bir müəllim şagirdlərini bu sərgiyə gətirməlidir ki, gənc nəsildə antisemitizmə düzgün münasibət aşılansın. Onun dediyinə görə Fransada antisemitizmə yer olmayacaq. İndiki məqamda mən qətiyyətlə yenidən vəd edirəm ki, antisemitizmə Fransada heç vaxt yer olmayacaq. Antisemitizm təfəkkür deyil, təhrifat fikir, ölüm törədir. Şəhərin ən dərin ulaylardan çökən ədavətdir. Onun yenidən vücuda gəlməsini heç vaxt dözülməməli və icazə verilməməlidir. Başqa Avropa liderləri də Jacques Chirac kimi ötən günlərin Yahudi qırğınlarını pisləyərək gənc nəsillərə bunun təkrarı dözülməz olduğunu aşılamağın zəruriyyətinə böyük əhəmiyyət veriblər. Bəşəriyyət 2-ci Dünya müharibəsi dövründə nasistlərin törətdiyi kütləvi qırğınları unutmamalı və təkrarına yol verməməlidir. Həmin çağırış Asvensim dustaqlarının azad edilməsi gününə həsr olunmuş BMT-nin baş assambleyasının xüsusi yığıncağında dəfələrlə səslənib. Orada qeyd olunub ki, Holokostun dərslərinə baxmayaraq, son illərdə də insanların irqi, dini və milli mənsubiyyətinə görə kütləvi qırğınları Bosniyada, Ruandada, Sudanda baş verib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan, Sudanın Darfur əyalətində qara əhalinin ərəblər tərəfindən qırılması haqda xüsusi komissiyanın hesabat hazırladığını bildirib.
That report will determine whether or not acts of genocide have occurred in Darfur, but also and no less important.
Hesabatla Darfurda soyqırımı baş verib verməməyi müəyyənləşdiriləcək. Amma hər halda orada baş verməsi şəksiz olan insan haqları ilə beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasının tam miqyasını müəyyənləşdirməsi belə heç də az əhəmiyyətli deyil. Haritz qəzetinin yazdığına görə Britaniya Müsəlman Vəhdinin sözçüsü İnayət Bunglavalanın sözlərinə görə Şuranın nümayəndələri Auschwitz mərasimlərində iştirak etməyəcəklər. Çünki onun dediyinə görə Holokost günü təkcə yahudilərin deyil, Bosniyada, Fələstində və Ruandada da insanların kütləvi qırğınlarının xatirəsi qeyd edilməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda hazırda 57 yaşlı qadın sərbəst şəkildə pensiyaya çıxa bilər. Ancaq bir ildən sonra bu artıq mümkün olmaya bilər. Səbəb də odur ki, pensiyaya çıxma yaşını artırmaq istəyirlər. Bunda məqsəd kimi isə büdcə yükünü azaltmağa göstərirlər. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycanda pensiya yaşı artırılır. Parlamentdə hazırlanan vətəndaşların pensiya təminatı haqqında yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulur ki, pensiya yaşı 65 yaşa yaxınlaşdırılsın. İndi Azərbaycanda qadınlar 57 yaşında, kişilər isə 62 yaşında təqaüdə çıxır. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından Kazbek Ələkbərov bildirir ki, dövlət sayı 1 milyon nəfərdən artıq olan böyük bir pensiyaçı ordusunu saxlamaqda çətinlik çəkir.
İldə təxminən 50 min pensiya çıxan var. Pensiyaçıları kim saxlayır? Sosial sığorta vəsaiti hesabına işləyənlər ödəyirlər və o, yəni mən saxlayıram indiki pensiyaçını. Məni isə gələcək nəsil əmək haqqısından deməli, ödəyib saxlayacaq pensiya. Bu, Sovet dövründə belə idi də, bir dənə pensiyaçını 5-7 nəfər saxlayırdı işləyən. İndi isə o rəqəm təxminən 2 dəfə aşağı düşür.
Kazbek Ələkbərov deyir ki, bir tərəfdən pensiyaçıların sayı artır, o bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatlar istəyirlər ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə yoxsulluğun səviyyəsini azaltsın. Buna görə də təqaüdün minimum səviyyəsi artırılmalıdır və son illər təqaüdlər bir neçə dəfə artırılıb. Sosial Müdafiə Fondundan Oktay İbrahimov deyir ki, belə bir qanunun qəbul edilməsini həm də o zəruri eləyir ki, ölkədə yeni pensiya sistemi tətbiq olunmağa başlayır. Bu sistem pensiyaların fərdi uçotu adlanır. Mahiyyəti də odur ki, hər bir vətəndaş işlədiyi dövrdə Sosial Müdafiə Fonduna nə qədər ödəmələr eləsə, onun hesabında nə qədər pul yığılsa, ona uyğun pensiya alacaq. Oktay İbrahimov deyir ki, bu baxımdan pensiya yaşının qaldırılması vətəndaşlara sərf eləyir.
Biz eləyə bilərik, sağlam 50 yaşında. Amma bu yığıma bağlıdırsa, 50 yaşına qədər nə qədər yığacaq bu insan?
Oktay İbrahimov onu da bildirir ki, indi dünya dövlətlərində orta təqaüd yaşı 65-dir, amma Azərbaycanda hələ də Sovetlər dövründə müəyyənləşmiş yaş hədləri qüvvədədir. Halbuki, onun sözlərinə görə son 10 illiklərdə dünyada həyat səviyyəsinin və buna uyğun olaraq orta ömür uzunluğunun artması müşahidə olunur. Yeni qanunvericilikdə qadınlarla kişilərin pensiya çıxma yaşı arasında olan böyük fərqin də aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Oktay İbrahimov deyir ki, əksə əksər dünya ölkələrində də bu belədir. Onun sözlərinə görə qadınların kişilərə nisbətən daha tez təqaüdə çıxması məntiqə də uyğun deyil. Çünki statistik göstəricilərə görə Azərbaycanda qadınlar kişilərdən daha çox yaşayır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda kişilər üçün orta ömür müddəti 69, qadınlar üçün isə 75-dir. Elə pensiya yaşı müəyyən ediləndə də bu rəqəmlər əsas götürülür. Amma bu rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə ilə yanaşanlar da var, baxmayaraq ki, Azərbaycana uzun ömürlülər diyarda deyirlər. Amma Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanlar bu ifadənin indiki zamanəyə uyğun olmadığını deyirlər.
Bu dağa bir addım atırsan, mən bilirsən ki, neçə yaşına qədər yaşayacaqsan. Adam var heç 50 yaşına qədər də yaşamır. Gedirsən əvvəl poliklinikaya hamı cumurdu ki, öz müalicəsini eləsin. Ancaq indi isə elə bir zamanədir ki, heç aldığın maaşla sən gedib heç özün özü də müalicə edə bilmərsən. Aldığın pensiya heç sənin özü də heç qanı eləmir.
O vaxta kimi cəmaatın yaş həddi azalıb da. Yaxşı olar ki, 60 yaşda olsun. Maddi cəhətdən sıxıntılardır. Ona görə də həyat çox-çox qısalır.
Bu, Bakı küçələrindən səslər idi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da son hesabatında, 2004-cü il hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 63 yaşdır və bu rəqəm Azərbaycan statistikası ilə uzlaşmır. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımov da yerli statistik göstəricilərə inanmır. Onun fikrincə, keçid dövrünü yaşayan ölkədə orta ömür müddətinin yüksək olması mümkün deyil. Çünki belə ölkələrdə sosial müdafiənin və tibbi xidmətə əl yetərliliyin səviyyəsi aşağı olur. Bundan belə Vüsal Qasımov təqaüd yaşının artırılmasında müsbət cəhətlərində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bu hökumətə imkan verəcək ki, pensiyaların ümumi məbləğini artırsın.
Təki müəyyən bir vəsait ayırmaq imkanı var pensiyalar ümumi şəkildə. Amma bu vəsait biri var ki, bölünə, məsəl üçün, 1,2 milyon nəfər insan arasında. Biri də var ki, bölünə 1 milyon nəfər insan arasında. Əlbəttə, 1 milyon nəfər insan arasında bölünəndə şübhəsiz ki, burada adam başına düşən pensiyanın orta miqdarı da artacaq.
Vüsal Qasımov da deyir ki, bundan başqa pensiyaların ümumi məbləğinin artmasına, həm də təqaüd yaşının qaldırılması ilə bağlı işləyən pensiyaçıların sayının azalması da təsir edəcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də dinləyici şikayətləri və bunlara rəsmi cavablar əsasında hazırladığımız açıq mikrofon proqramı. Proqramı Jalə Mütəllimova aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Açıq mikrofonu sizə mən, Jalə Mütəllimova təqdim eləyəcəm. Bugün işləyəcəklərinizə keçməzdən əvvəl deyim ki, sizi narahat edən istənilən məsələ barəsində söhbət aça bilərik. Buna görə radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonunda fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Ya da Bakı şəhəri Fəqani küçəsi mənzil 56-ya məktub göndərin. İndi isə Bakı şəhər sakini Ələkbər Yusifovun bizə müraciətinin səbəblərini eşidək. Ələkbər Yusifov Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılması ilə bağlı tələb qoymalarından narahatdır.
13 şirvan pensiyalıram. Yoldaşım da indi 10 şirvana yaxın pensiyalıdır. Amma kommunal xərclərə bizdə ayda 12-13 şirvan təkcə enerji pulu gəlir. Su pulu, qaz pulu, üstə yığılandı 400 bin lira. Tələ deyir ki, Azərbaycanla qiymətlər qalxsın. Bunların öz marağı var. Axı, qiymətlər qalxanda bu cəmaatın vəziyyətinlər gün də qalacaq. Biri demək ki, cəmaatın əmək haqqı qaldırılsın. Deyirlər, hə, daha bizdə aşağıdır qiymət. Əmək haqqı qat-qat aşağıdır. Heç beynəlxalq standarta yaxınlaşmır. İndi də təzə haqqıca çıxardılar. Biliyor, gecikdirirsən, telefonu kəsirlər, yerini kəsirlər, qazı kəsirlər, suyu kəsirlər. İndi bu cəmaat nə qarmalıdır?
Enerji daşıyıcılarının bahalaşması tələbi niyə qoyulur və Azərbaycan bu tələbə əməl eləməyə hazırdırmı? İqtisadçı Azər Əmraslanov bu suallara aydınlıq gətirir.
Tələblər indi yox, hətta bir neçə il bundan əvvəl səslənirdi. Əslində, həmən dövrdə hökumət tərəfindən bu istiqamətdə müəyyən qərarların qəbul edilməsi sosial səbəblərlə bağlı idi. Çünki 2003-cü ildə hükümət yoxsulluğun azaldılması iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramını hazırlayıb təsdiq etdi və həmən dövrdə, yəni yoxsulluqla mübarizə kampaniyasına başlanıldığı bir vaxtda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artılması, kommunal xidmətlər üzrə haqların artırılması sözsüz ki, bu kampaniyanı uğurla həyata keçirməyə imkan verməzdir. Artıq mənim qabaqlayıcı addımlar atılır, müavinətlər artır, əmək haqqı artır, əmək haqqının minimum həddi yüksəldilirdir. Enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması 3-4 il bundan əvvəlki kimi ağır fəsadları gətirib çıxara bilməzdir. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrin hamısında beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də Dünya Bankı və Dünya Ticarət Təşkilatı enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin liberallaşdırılmasını, xüsusilə də onun dünya bazarı səviyyəsinə yaxınlaşdırılmasını tələb edir. Çünki bu olmadığı halda devlet bir növ sənaye müəssisələrinə, məhsulların istehlakçılarına dotasiya vermiş olur və əslində bazara müdaxilə eləmiş olur və bu da azad rəqabət prinsiplərinin pozulması demək. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq ərəfəsində sosial fəsadlar doğursa da, mənfi nəticələr gətirib çıxarsa da bu addımı atmalıdır.
İqtisadçı Azər Əmraslanov. Gəncə şəhərindəki Mərkəzi Universal mağazasının 42 işçisi bizə müraciət edib. Bu müraciətdə onlar qanunsuz olaraq iş yerlərindən çıxarıldıqları haqda məlumat verirlər. Onlardan biri Samir Məmmədovsa məsələyə dövlət strukturlarının aydınlıq gətirmələrini xahiş edir. Gəncə sakinlərinin müraciətləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və Nazirliyin Özəlləşdirmə Departamentinin rəhbərliyinədir. Biz isə ümid edirik ki, bu müraciətin radiomuzda səslənməsinin hansısa nəticəsi olacaq.
Məhkəmə qərarları bugünkü günə qədər bizim xeyrimizə verir. Apres yerli məhkəmə, Apres məhkəməsi, Ali məhkəmə. Ona baxmayaraq, bugünkü günə qədər biz iş yerlərimizə qayıda bilmirik. Qabaq səhmdər cəmiyyəti olmuşdu. Bura səhmdər cəmiyyəti. Biz qaskının adını özəlləşdirmişdilər. Biz de bunu xəbər tutan kimi verdik məhkəməyə, Hatay rayon məhkəməsinə, Bakı şəhərində. Bura Hatay rayon məhkəməsində bizim xeyrimizi qətnamə çıxardı. Biz onu bu mövzuma yaxın düşə bilmirik.
Bugünlük açıq mikrofona ünvanlanan son müraciəti dinlədiniz. Eşitdiklərinizi isə sizə mən təqdim elədim Jalə Mütəllimova. Salamat qalın.
İndi də Qərb mətbuatının icmalı mikrofonda Etibar Rəsulov.
Çərşənbə axşamı Ukrayna prezidenti ölkəsinin nə vaxt Avropa Birliyinin üzv olacağını bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu 2007-ci ildə olacaq. Financial Times qəzeti yazır ki, Avropa turnesinə çıxan Yushchenko Birliyin Ukraynaya indiki rəğbətini və marağını qoruyub saxlamaq niyyətindədir. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Yushchenko deyib ki, Ukraynanın nə vaxt Avropa Birliyinə üzv olacağı sualını Brüsseldə yox, Kiyevdə axtarmaq lazımdır. O, Avropa klubuna daxil olmaq istəyən Ukraynanı ağır sınaqlar gözlədiyini etiraf edib. Boş söhbətlər Avropa Birliyinin qapılarını bizə açmayacaq deyən Yushchenko əlavə edib ki, bizə konkret işlər lazımdır. Independent qəzet yazır ki, keskin hərflər Britaniyanın ixtirasıdır. Amma onların sayı etdikləri zorakılığın və əcnəbilərə nifrətin miqyasına görə birincilik Rusiyaya məxsusdur. Təkcə keçən il irqçilik zəminində törədilən basqınlarda 44 nəfər həlak olub. Bu da 2003-cü illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Əksər hallarda cinayətkarlar, hərbi gödəkçələr geyinən və millətçi şüarlar səsləndirən gənclər olub. Moskva İnsan Haqları Bürosunun hazırladığı hesabata görə, dünyada skinheadlər başqa sözlə dazbaşların yarısından çoxu Rusiyada yaşayır. Bugün Rusiyada ən az 50 min skinhead fəaliyyət göstərir. Qalan dünyada isə onların sayı təxminən 70 mindir.
Bu, Qərb qəzetlərinin yazdıqları idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi isə hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı ilə davam edir. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Thank you. Salam, həftəlik Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Bu dəfəki söhbətimiz qısa, amma dolğun olacaq. Bu dəfə Bakıdan tarixçi və millət vəkili Cəmil Həsənli bəylə İran-Azərbaycanlıları arasında milli mənlik hissi haqqında söhbəti təqdim edəcək. Söhbəti həmkarım Rövşən Əliyev aparıb.
Cəmil bəy, indi İran-Azərbaycanlılarının haqları uğrunda mübarizə aparan fəallar ən çox milli dildə məktəblərin olmamasından, milli teatrdan, filarmoniyaların olmamasından bundan şikayətlənirlər. İran Konstitusiyasının 15-ci, 19-cu maddələri bunlara imkan verir. İran bir unitar dövlət daxilində bu mümkündürmü indiki şəraitdə?
Mənə elə gəlir ki, İran bu məsələdə çox, İran hakimiyyət orqanları israr edirlər. İndi də dünyada dil haqqın, mədəniyyət haqqın, kommunikasiya haqqını almayan millət yoxdur. Bu məsələ mən Şimal Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Əgər bu haqq Afrikada hansısa bir xalqa qövmə verilmirsə, biz ona da verilməsinə tərəfdarıq. Güney Azərbaycanlılara verilmirsə, biz tələb eləməliyik, onlara da bu haqq verilsin. Dil haqqı, məktəb haqqı, ilahidən gələn haqqdır, Qurandan gələn haqqdır, İslamdan gələn haqqdır. Və əgər İslam rejimi buna riayət eləmirsə, ilk növbədə İslamın təməl prinsiplərin pozmuş olur. Milli şuurun formalaşması üçün dil olmalıdır və yazıya dayanan dil olmalıdır. Yazılı dil qədər milli şuuru formalaşdıran ikinci amil yoxdur.
Bəs elə qorxu da bundan deyilmi? Milli şuur qorxuludur mu? Unitar dövlət üçün.
Sən 19-cu əsrdə 20 dövlət var idi, indi 200 dövlət var. Bu tarixi prosesdir. Mənim, sənin ya İranda hakimiyyətdə oturanların istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq bu gedəcək.
Çox sağ olun.
Amerika dövlət katibi həmin dövrdə Tehrandakı səfir Mürri vasitəsilə baş nazir İbrahim Həkimiyə çatdırırdı ki, Azərbaycanlıların dil haqqın, mədəniyyət və əncümən haqqın vermək lazımdır. Əgər mərkəzi İran hakimiyyəti bu haqları verməyəcəksə, məsələ beynəlxalq müzakirəyə çıxsa Azərbaycanlılar haqlı görsənəcək. Ona görə o tövsiyə eləyir ki, İran bunu özü verməlidir. Mənə elə gəlir ki, James Birnes'in bu tövsiyəsi bugün də aktualdır.
Cəmil bəy, bax, indiki zamanda dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi, bir də o biri tərəfdən etnik qrupların, xalqların hüquqları, bunları tarazlaşdırmaq və mümkün qədər ərazi bütövlüyü daxilində tarazlaşdırmaq cəhdləri görsənir. O baxımdan indiki şəraitlə 59 il əvvəlki şərait fərqlidirmi?
Əlbəttə, 59 il bundan qabaqla müqayisədə xeyli şeylər dəyişilib. Əvvəla 59 il əvvəl dünya Azərbaycan türklərinin milli hüquqları ilə bağlı məsələləri yetərincə düzgün qəbul etmədilər. Onlar bu məsələyə daha çox Sovet ekspansiyası nöqteyi nəzərindən yanaşırdılar. Məhz ona görə də 59 il əvvəl Güney Azərbaycandakı hadisələr soyuq müharibənin ilk hadisəsi idi. Bugün soyuq müharibə dövrü arxada qalır və dünya yeniləşib, informasiya texnologiyaları o qədər inkişaf edib ki, gedən proseslərin həqiqi mahiyyətini anlamaq, dərk etmək daha da asanlaşıbdır. Mənə belə gəlir ki, bu günləri bu prosesin sürətlə inkişaf etməsi üçün daha əlverişli şərait var və bu günləri artıq hansısa formada bu hərəkatın, bu arzuların üstünə ideoloji kölgə salmaq mümkün deyil.
Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemindən üzləşmiş indiki Azərbaycan hökuməti gələcəkdə məsələ İran-Azərbaycanın müstəqilliyi formasında qoyularsa hüquqi bir ziddiyyətlə üzləşməz ki?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan söhbət müstəqil, bugünkü müstəqil Azərbaycandan gedirsə, müstəqil dövlətin görevləri və dövlətin məsələyə münasibəti dünyadakı müasir hüquqi prinsiplər necədir, elə də olmalıdır. Nə istədiyin və necə istədiyin, Güney Azərbaycanlılar özləri müəyyən etməlidirlər. Amma o haqlar ki var, o haqlar ümumbəşəri haqlardır. Dil haqqıdır, mədəniyyət haqqıdır, mətbuat haqqıdır, təhsil haqqıdır, məktəb haqqıdır. Bunlar ümumbəşəri haqlardır. Bunları istəməkdən heç kəs çəkinməməlidir. Və bunu istədiyinə görə kimsə digərin məhkum etməməlidir.
Tanınmış tarixçi Cəmil Həsənli ilə söhbəti həmkarım Rövşən Əliyev aparırdı. Bu həftədə bu qədər. Gələn həftə Təbriz Ekspres söhbətində görüşənə kimi. Sağ olun.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm öldürənlər.